ραχή, να κάνω θέλω τα ραχή. Ναρί, ξοχιόνια και νερά, και νερά, ναρί, ξοχιόνια και νερά. Χιόνια και νερά, άλλος να μη σε πάρει. Οφ, μάνα μου, άλλος να μη σε πάρει.
Καλημέρα.
Θα ρίξω χιόνια και νερά,
ναι.
Άλλος να μη σε πάρει.
Με κριτικό ξεκινήσαμε.
Εδώ τώρα, για να δεις τι ωραίο πρωινό έχουμε, μία από τις φυλακές γυναίκα, Ματίνα λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το όνομα ή φανταστικό ή το λέει επειδή είχα ηρωίδα Ματίνα σε ένα βιβλίο και λέει όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει ο νους μας είναι αλυταριό κι όλο θα δραπετεύει. Είσαι πρωί πρωί η μούσα η λαϊκή λοιπόν οι πέντε αισθήσεις για να ζω, δεν τα βγάζω, έχει φωτίζει η οθόνη, πέντε αισθήσεις για να ζω, η έκτη να προβλέπω, η έβδομη τη μοίρα μου την τρόικα να βλέπω.
Ωραία.
Φωτεινάκι είναι αυτό.
Ωραία, ωραία, ωραία ήταν.
Έτσι είναι, ρε, ο κόσμος αντιδρά. Ε?
Έχει τάξει τη Δευτέρα
αντιδρά,
άγγιγμα ψυχή με του φίλου σου που θα έρθουν να σε συναντήσουν στη στο Άσπυρο Μίλιο στι 13 του μηνό.
Άγγιγμα ρακή θέλω να πει, ζωή ψυχή.
Και κεράκι.
Ναι, μια γη πεζρακή είναι δυνατόν να σε παίρνω χθε το πρωί τηλέφωνο και μου λέει είμαι στο καράβι. Παίρνω ρακή για την εκδήλωση Δευτέρα.
Τι να κάνω, μου στείλα ρακή από την Κρήτη, πάω την πάρω από εδώ.
Από την πήρα,
ναι, 100 κιλά, φτάξει. Έφτασε. Αν έφτασε.
Πήγες να πάρεις 100 κιλά.
100 κιλά ρακί, πήρα από το βαπόρι. Τη στείλα από κάτω, βέβαια, διότι για μένα η παρουσιάζει βιβλίων. Δεν είναι τώρα πνεύμα, για το πνεύμα, είναι για το ενόπνευμα. Είναι για να, η παρέα, είναι η αλληλεγγύη. Συναντάς ανθρώπους που είσαι καιρός να τους δεις. Είναι μια ευκαιρία, έτσι δεν είναι.
Μία η ώρα λοιπόν να πούμε
και
τη Δευτέρα.
Είναι
στο Άσπυρο
το ραδιόφωνο, ειδικά να ξέρετε, είναι φαντασιακή κοινότητα. Δημιουργείς μια κοινότητα. Μας χάρη όλοι μου λένε θα έρθω στην εκδήλωση για να δω ποιες είναι αυτές οι δύο κοπελιές.
Παναγιά μου.
Μα την Παναγιά. Λοιπόν, πώς σας το λέω.
Οπότε.
Γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός τώρα, ε.
Όπως καταλάβατε, Μίμης Ανδρουλάκης έρχεται μια αίσθηση. Εμένα με
ξέρουν, τέλος πάντων, και έχουν περιέργεια. Είναι αντίδραση λοιπόν. Πρέπει να αντιδράσουμε θετικά σε εξελίξεις.
Λοιπόν, κάτι για διακροτές δεν έχουν καταλάβει από την εκδήλωση. Δευτέρα. 13 Δεκεμβρίου, μία η ώρα το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή σε τρεις μέρες.
Στο Άσπυρο
Μιλιο. Στο Άσπυρο Μιλιο, από τη Βουκουρεστίου μπορεί να
είναι. Ωραία αυτό, έχω ξανακάνει πριν χρόνια πολλά. Ή από τη Βουκουρεστίου μπαίνει, έτσι είπα.
Έβδομη αίσθηση, τρώικα μοίρα.
Και να σου πω και κάτι, έλεγα ανάθεμα το για τραβεστή χειμώνα, όλο ζέστη κάνει, θα έρθει λίγο κρύο για να αλλιώ δεν πίνει τη ρακή, έτσι δεν είναι. Και που δεν έχουν τα μέσα μεταφορά για λίγο, ίσα ίσα. Με παίρνουν όλοι και μου λένε το καλύτερο είναι αυτό. Διότι επειδή δεν θα έχω άλλη ευκαιρία μέχρι τα Χριστούγεννα να κατέβω στο κέντρο, θα κατέβω νωρίτερα να δω την αγορά, τι γίνεται. Έτσι δεν είναι, όλη η εβδομάδα είναι κλειστά. Η μόνη μέρα που δουλεύουν έστω μέχρι τις 11 και από τις 5 και ύστερα τα μέσα ενημέρωση είναι η Δευτέρα.
Όχι τα μέσα ενημέρωση, τα μέσα μεταφοράς.
Τα μέσα μεταφοράς, ναι, για φαντάσου. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν στο πέρασμα εκεί, εμένα μου αρέσουν τα περάσματα, εκεί κάνω την εκδήλωση. Στο δρόμο μέσα, όχι σε μαγαζί.
Είναι στο Α, όμως, την εκδήλωση.
Είναι στο Α, και είναι όμορφη στο Α. Είμαι ο πρώτος που την ανακάλυψε σε ανύποπτο χρόνο αυτή στο Α. Γιατί μ' άρεσε από πολύ παλιά, έχει αυτό το μυστήριο. Παλιά ήταν πολύ σκοτεινή, τώρα τη φωτίσανε κιόλας. Ναι, στο άδερ. Λοιπόν, έτσι που λες, πρέπει να αντιδράσουμε
θετικά
στο κακό που μας βρήκε, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και έχει μεγαλύτερο κακό από αυτό που ζούμε. Αυτό έχω πάντα στο νου μου. Ναι, με την παρέα, με την αλληλεγγύη. Μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες τα μεγαλύτερα έργα τους τα κάνανε σε δύσκολες εποχές. Επειδή, να, και πολύ διαμαρτύρονται που λέω ότι να ξαναξυπνήσει μέσα στον Έλληνα ο αργοναύτης.
Το γράφεις μέσα στο βιβλίο.
Βέβαια. Δηλαδή, τέξε, έχεις να βαγίσει τώρα. Πετάς ό,τι δεν είναι απαραίτητο για να επιζήσεις. Και μετά βλέπουμε.
Μπορεί όμως κανείς να κάνει επιχείρηση αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γιατί λες
να κάνει μπορεί, και μπορεί στον αναπτυξιακό, να σας πω κάτι, για να ξέρετε. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που επέζησαν επί 100 χρόνια ήταν αυτές που φτιάχτηκαν μέσα στη μικρασιατική καταστροφή. Γιατί η κρίση αποδεσμεύει δυνάμεις, ταλέντα, δημιουργεί μια μεγάλη ανακατασούρα. Καταραίουν κάποιες, βγαίνουν κάποιες άλλες. Αλλά αν δείτε και στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, που έχουμε στατιστικά στοιχεία ακριβή, στις 30 σήμερα επιχειρήσεις του δίκτυου Dow Jones, τις πρώτες, οι 20 γεννήθηκαν μέσα στη μεγάλη κρίση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, στον καλό καιρό τι επιχείρηση να κάνεις? Είναι εύκολα τα λεφτά, ο καθένας κοιτάζει τον εύκολο δρόμο, έτσι. Δηλαδή, το δύσκολο περιβάλλον σε κάνει να γίνεις πιο ανταγωνιστικός, να γίνεις πιο ευέλικτος, πιο λιτός. Ε? Είναι μεγάλη ανακατοσούρα λοιπόν. Πρέπει να αντιδράσει κανείς θετικά. Δεν είναι η ανάγκη, η δημιουργία επινοήσεις. Εγώ που και να πάω. Κάνει κάποιος κάτι τηλεόραση, δεν μπορείς να κάνεις κάτι σπάνιο. Μου λέει θα δω. Ακόμα και πιάτο. Ας είναι και μάγειρας. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα δω. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις κάτι πιο φτηνό. Μια καινοτομία τέλος πάντων, έτσι. Ακόμα και μικρές καινοτομίες φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Όχι να μας πάρει από κάτω.
Με αυτή τη γραφειοκρατία, με αυτό το νομικό πλαίσιο, με αυτό το νομικό πλαίσιο.
Με αυτό και με αυτό, γιατί στην Κίνα δεν κάνει επιχειρήσεις έχουν μικρότερη διαφορά και μικρότερη γραφειοκρατία. Πρέπει να αντιδράσουμε θετικά μέσα στις δυσκολίες.
Έχουν αυτό το μισθολογικό κόστος στην Κίνα.
Αυτός που θα βρει τώρα, λεφτά, χρηματοδότηση, αυτός είναι ήρωας. Αυτός δεν έχει φόβο από εδώ και πέρα. Δηλαδή οι επιζήσαντες αυτής της τραγωδίας θα είναι οι αυριανοί νικητές. Αυτό λέω στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε και στους παλιούς όσους αντέχουν τα κότσια τους, διότι γερνάμε κιόλας. Αλλά το εύκολο χρήμα μας κατέστρεψε. Πέστε μου μια επιχείρηση σοβαρή που γεννήθηκε αυτή τη δεκαετία του εύκολου χρήματος. Ακόμα και αυτές οι μεγάλες που έχουμε είναι στην εποχή του στασιμοπληθωρισμού γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μην μου λέτε τώρα η ανατροπή του status quo θα φέρει καινούριες καταστάσεις. Αλλά φρένουν τα πράγματα πάντα. Έχεις λοιπόν κάποιες καινούριες ευκαιρίες πρέπει να τις αξιοποιήσεις. Και συνεργασία, συνεργασία, συνεργασία. Έτσι, όχι ο καθένας και απάνω του. Θυμάμαι προχθές ο Λάλας με έβγαλε στο τηλέφωνο, μίλαγε την ώρα για τον Τζον Λένον. Έτσι, αλλά
θα μιλάνε την επέτειο του θανάτου του προχθές.
Ναι. Οι σούπερ ήρωες, ξέρω εγώ, ο Τζον Λένον. Ποιο Τζον Λένον? Για να γίνει ο Τζον Λένον χρειαζόταν και ο Μακ Κάρνεϊ. Που έγραφε τους στίχους, έφτιαχνε τον, έφτιαχνε. Έτσι γίνεται πάντα συνεργασία. Λένε, ο Μικ Τζάκερ δεν θα υπήρχε χωρίς τον Γκίθ Ρίτσαρντ, πώς τον λένε. Έτσι δεν είναι? Θέλω αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Σε συνεργασίες και ο Λάλας. Ταγματάρχης ήταν. Λάλας ταγματάρχης. Τώρα προσπαθεί με τον Κώστα εκεί. Άλλα δούμε, θα βγάλει νέα σχολή.
Την ιστορία γράφουν οι παρέες που λέει και ο Σαββόπουλος.
Οι παρέες φτάνει να μην υπερβούν κάποτε τον παρεϊστικό του ορίζοντα.
Μισό λεπτό, εσύ αναφέρεσαι σε ιστορικές διάδες τώρα.
Σε διάδες, ναι, οι
διάδες. Αναφέρεσαι παρέα.
Πάμε στα Google. Τι είναι η Google? Google είναι Page, πώς το λένε, και ο Brin. Τι είναι η Microsoft? Ο Gates και ο Allen. Και μετά ο Balmer. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική. Και στις ιδεολογίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διάδα Μάρξ Έγγελς. Πιο δημιουργική διάδα, πίστευτη, πάει στην ιστορία, δεν θα δώσει άλλη. Αλλά και στην πολιτική. Μάο Τσου Εν Λάι. Δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Ο ένας είναι η τρέλα, να πούμε, η έπνευση, ο άλλος είναι η λογική, η σύνεση. Έτσι δεν είναι. Και Μάλα τα Τούρκ, μεγάλη φυσιογνωμία, και δίπλα του ένας η Νονού. Δηλαδή πιο λογικός, πιο μετρημένος. Έτσι πάει το πράγμα. Διάδας είναι παντού. Και ζευγάρια καμιά φορά, Κίρκνερ, να πούμε, ο Θεός να σε φυλάει. Yeah. Οι σύζυγοι, ας πούμε, που εναλλάσσονται, ή Χίλαρη με τον Μπιλ. Χίλαρη Μπιλ, να πούμε κλπ. Ο Θεός να σας φυλάει μόνο από τις χείρες. Άμα δείτε, χείρα είναι φοβερό. Η χείρα του Προέδρου Βίλσον έλεγε, δεν είχε καμιά δυσκολία να κυβερνήσω την Αμερική, διότι αυτή κυβερνούσε από πίσω, το παρασχένιο. Άντρες ήταν άρρωστος κλπ. Ναι, οι χείρες, προσοχή. Τέλος πάντων, θα γεμίσει, βαδίζουμε στο να γεμίσουμε από χείρες το επόμενο διάστημα, ζωή να έχουν. Είμαστε
σήμερα
μια κοινωνία από χείρες. Πειράζω τώρα, είναι και όμορφες.
Σήμερα από ό,τι φαίνεται μια άλλη ιστορική διάδα θα έχει ραντεβού, Μέρκελ Σαρκοζή, αλλά θα τα πούμε μετά για τις συνομιλίες και για τις προεργασίες που γίνονται.
Λοιπόν, αντιδράσουμε θετικά.
Αυτό
γράψτε καινούργια έργα. Κάντε καινούργιες δουλειές. Αντιδράστε. Έχει και αυτό το κακό που μας βρήκε, κάτι μπορεί να βγει στο τέλος από αυτήν την ιστορία. Φτάνει να μας πάρει από κάτω. Εγώ έκανα το λάθος το 2008 που έβγαλα το Λευκό Κοτσίφι από μελαγχολία, δεν έκανα εκδήλωση εκείνο το χειμώνα. Κακός, ένα βιβλίο που έπρεπε να περισσότερο να γίνει από μια. Όχι. Τώρα κάνω για να πιω με τυρακή. Εγώ δεν το κάνω, πιο βιβλίο. Και θέλω να σας πω και το σύστημα που βρήκα ιντερνετικά να δίδεται σε όποια τιμή θέλουν και τζάμπα κλπ. Έχει σαρώσει.
Πώς πάει, αλήθεια.
Σαρώνει, νεολαία που δεν έχει φράγκο, το διαβάζει.
Το
διαβάζει σαρωτικά. Αν αφού με πιάνουν, μου λέει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι στο εστιατόριο. Ας πούμε, και να έρχεται κάποιος αν σου λέει να γελάει και σου λέει βάλε με υπόγραψέ μου το βιβλίο. Ποιο βιβλίο? Το έχει βγάλει φωτοτυπία όλο. Τι ωραίο, έτσι δεν είναι. Χάνει ο Καστανιώτης λεφτά, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα δεν είναι ώρα.
Μέχρι πότε μπορούν να το κατεβάσουν διαδικτυακά?
Μέχρι τέλος χρόνου.
Μέχρι τέλος χρόνου, μέχρι 31 ναι. Δεκεμβρίου.
Ναι, εγώ προσπαθώ να το παρατείνω. Να το κάνω επαόριστο.
Ο Καστανιώτης πρέπει να κάνει
λεφτά. Στο άμεσο όμως. Μέλλον, α, επειδή εντάξει, και είναι και χρεοκοπημένοι εκδότες όλοι κλπ. Στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, αφού λύσω κάποια προβλήματα με τους εκδότες, θα απελευθερώσω όλα μου τα βιβλία και θα καταρρίψω τα πνευματικά δικαιώματα. Από εδώ και πέρα θα προσπαθήσω, και είναι το θέμα βέβαια με την αγορά, δεν πρέπει να είσαι προβοκάτορας, πώς μπορώ να βγάζω τα βιβλία μου χωρίς πνευματικά δικαιώματα, ελεύθερο, όποιος θέλει τα εκμεταλλεύεται. Λοιπόν, βάζω για να δώσουμε και βιβλία σήμερα. Για να δώσουμε και βιβλία σήμερα. Θα πάρει βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη όποιος βρει εναλλακτικά ποια είναι η καλύτερη τετράδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλων των εποχών.
Ναι.
Τετράδα, γιατί παλιά ήταν το σύστημα 4-2-4. Οπότε βάζουμε τετράδες επιθετικές. Ή ποια ήταν η πιο ιστορική τετράς στη δημιουργία του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, του ρεμπέτικου και του λαϊκού
λοιπόν,
τραγουδιού.
Στο 2-10-61-96-100 μας τηλεφωνούν και δίνουν τις απαντήσεις τους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Μίμης Ανδρουλάκης στο μικρόφωνο του Flash 96 μαζί με την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και τη Γιώτα Ηλίου.
Δουλειές. Αλλιώς δεν τη βγάλουμε καθαρή. Ποιοι νόμοι και ξενόμοι σας ακούω εδώ και λέτε και επιχειρησιακές. Ποιες επιχειρησιακές? Το 96% δεν έχουν καν επιχειρησιακές συμβάσεις. Και ακούω και κάποιους δημοσιογράφους να πούμε στα κανάλια και αλλού. Οι οποίοι πήγαν και υπογράψανε μείωση των μισθών τους χωρίς ποιοι επιχειρησιακοί κλαδικοί. 15% και από την άλλη κάνουν τους επαναστάτες στα κανάλια. Άσε ρε τώρα, προχώρα. Λοιπόν, άσε τώρα.
Στην
λοιπόν,
πράξη εφαρμόζονται.
Λοιπόν, δουλειές, αυτό είναι το μυστικό. Να σταματήσουμε κάπου την πτώση μας και από εκεί πέρα να αρχίσουμε και να κάνουμε δουλειές στην Ελλάδα.
Συγγνώμη, τι ψιθύρισε το αυτή του Στρόσκαν? Τι του είπες, τι τον έπιασες και του είπες?
Και δημοσίως και στο αυτή.
Βέβαια.
Κοίταξε, άστο τώρα του το πω στο αυτή.
Του μίλησε για την αρχαία Ελλάδα.
Όχι, στην αρχαία του είπα δημόσια. Του είπα φίλε μου, μας κάνει το μάγκα εδώ πέρα.
Έχει ξαναγίνει αυτό.
Εμείς πριν 2.500 χρόνια τρώει καμίρα.
Αναδιαρθρώσαμε.
Κάναμε αναδιάρθρωση χρέους. Κάναμε έκδοση διπλού νομίσματος. Έχαμε IMF καλύτερο από το δικό σου και χωρίς τους όρους του δικού σου. Και λοιπά και διάφορα, ας πούμε, του λέγανε ποιος είμαι εγώ και λοιπά. Προσπάθησε μετά, λέει, βιάζονταν άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ τι προσπάθησα με το Στρόσκαν? Έκανα ένα μικρό πραξικόπημα. Αφού το Πασόκ έκανε το λάθος να με βάλει εμένα.
Έβαλες τελείως διαφορετικά το πλαίσιο, εσύ.
Ακριβώς. Διότι χρειάζεται πάντα κάποιος να κάνει ένα μικρό σπρόξιμο στην πολιτική. Το κρατάνε στο χέρι, όλοι το αισθάνονται να το πούνε και λοιπά. Πρέπει να γίνει ένα σπρόξιμο, έτσι δηλαδή μια αλλαγή με τόπο της ελληνικής πολιτικής. Όχι είμαστε η πολιτική της βρεγμένης γάτας, η άσωτη, η διεφθαρμένη χώρα που συγγνώμη και λοιπά και ευθυγράμμιση. Όχι. Όχι. Διότι εδώ πέρα είναι πολύ ένοχη σε αυτή την ιστορία. Εντάξει, βρήκαμε την Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας το πω. Χρειάζεται ένα μικρό πραξικόπημα έξυπνο, επικοδομητικό, δημιουργικό, έτσι, και κυρίως πετυχημένο. Διότι αν. Λοιπόν, ξέρεις, το είπα εγώ στο αυτή.
Αυτό και κεραυνό,
έτσι που είναι η
δουλειά.
Του λέω, χρέος μας, πρόβλημά σας, ρε.
Και τι απάντησε?
Γιατί είναι πρόβλημά σας, διότι είναι πολύ μεγάλο το χρέος μας για να είναι μόνο δικό μας. Μπορούμε να σας τυλάξουμε όλους στον αέρα, ρε πούστιδες. Ασυχτήρια από εδώ, να πούμε. Και μεγάλη και έτσι και μην
έτσι κλαψώ.
Μην το πω ότι. Όχι. Χρέος μας, πρόβλημά σας. Έτσι είναι η δουλειά. Δηλαδή, πού πάμε τώρα εδώ πέρα, ας πούμε. Φταίει δηλαδή η Ελλάδα, όταν αυτοί. Θα πει μόνοι μας πήγαμε και ζητάγαμε τα λεφτά. Ωραία, αλλά τα πλεονάσματά τους, διότι τότε είχε γεμίσει ο κόσμος λεφτά γιατί δεν ξέρανε τι να τα κάνουν, και τα κάνανε φούσκα δημοσίου χρέους στην Ελλάδα, δηλαδή δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση. Ακούτε, το χρέος και η φούσκα στην Ελλάδα είναι δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση. Όταν σας παρακαλούσαν τράπεζες, πάρτε κάρτες, κάντε, πάντε, και είχαμε μεθύσει όλοι και τρέχατε κλπ. Εγώ δεν μέθησα ποτέ. Τίποτα. Λοιπόν. Τη φούσκα τη δημιούργησαν αυτοί. Σου λένε πάρτε κόσμο χρήμα. Αλλού κάνανε real estate φούσκα στην Ισπανία ή στην Ιρλανδία. Φούσκα τραπεζική. Ευτυχώς εμείς εδώ δεν είχαμε τουλάχιστον τραπεζική φούσκα. Δόθηκαν λίγο παραπάνω δάνεια. Έτσι χωρίς. Λίγο παραπάνω. Αλλά όχι, ας πούμε, οι τράπεζες μας έδειξαν σύνεση. Γι' αυτό ήθελα και να πω. Που βγαίνουν διάφοροι. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Εγώ τους σέβομαι, τους αγαπώ. Που έχουν ταυτιστεί με το ευρώ. Το θεωρούμε μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτό που λέμε ο σοβαρός εξυγχρονιστής, όχι ο άλλος, γιατί υπάρχουν και άλλοι, τέλος πάντων, άστα.
Τη Δευτέρα στο Alter κατηγόρησε λοιπόν, στο Γιάννη Στουρνάρα.
Λέω κατηγορητό, τον στρίμωξα λίγο τον Γιάννη, είναι καλός ο Γιάννης, είναι καλό παιδί κλπ. και σοβαρό.
Και φίλο σου.
Και φίλο μου, και του έχω μεγάλη αδυναμία. Άλλωστε προέρχεται από την κομμουνιστή αριστερά, γιατί του έχω έτσι και μια ιδιαίτερη αδυναμία. Διότι με του τραπεζίτε στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι φοβερό. Οι περισσότεροι έχουν κάνει φυλακή και είναι πολύ σημαντικό. Ακού ράπανο Βασίλη. Ξέρει ότι ο Βασίλη έκανε 5,5 χρόνια φυλακή. Δεν το ξέρετε. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Ένα παιδί τέτοιο ταλέντο και καθηγητή πανεπιστημίου φαίνονταν θα γίνει οτιδήποτε. Κάτσε 5,5 χρόνια φυλακή. Ξέρετε ότι ο Σάλα έκανε την πρώτη αντιστασιακή ενέργεια στην Κρήτη, τίναξε την ομαρχία Ηρακλείου τη μέρα τη δικτατορία, παιδί μαθητή. Δεν τα ξέρετε. Ή ο Καραμούζο ήταν στην αριστερά. Όλοι οι τραπεζίτε είναι κάτι. Και αυτό λίγο μα προστάτευσε. Εγώ το έχω ζήσει από πρώτο χέρι ασχολούμενο με τα χρηματοπιστωτικά. Δεν τζίπησαν σε αυτό που λέμε τοξικά. Αν εξαιρέσει λίγο την αγροτική, λίγο το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, έτσι δηλαδή κρατικέ. Όπως και στη Γερμανία, κρατικές την κάνανε πάλι με τα τοξικά. Αλλά όμως ήθελα να πω και στους ακαδημαϊκούς, τους σοβαρούς εννοώ, ότι πρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους στο μενού των δυνατοτήτων. Όχι να είναι mainstream αυτό που λέμε η καθιερωμένη σκέψη, ο μονόδρομος, αυτό η ευθυγράμμιση, ή και ο Ταμβακάλης θες και λέει δεν έχει λογική αναδιάρθρωση. Βεβαίως δεν έχει. Τι έχει λογική σε όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό. Υπάρχει λογική, θα πει λογική. Το θέμα είναι πώς να την αποφύγω την αναδιάρθρωση, πώς τους εκβιάζω να μην φτάξω στην αναδιάρθρωση. Πρέπει να έχω γραμμή άμυνας, πρέπει να έχω ελληνική στρατηγική. Όχι σπρώξε από εδώ, σπρώξε από εκεί. Ποια είναι η δικιά μου στρατηγική. Είτε τη λέω όλη, είτε δεν τη λέω. Πρέπει να έχω ένα δικό μου σενάριο. Όχι να κλαψουρίζω η Μέρκελ αυτά και τρέχω και μπαν και μου και μου. Τι εγώ, πού το πάω το παιχνίδι. Ποιο είναι το σενάριο το δικό μου, το ελληνικό. Τι φοβάστε οι τραπεζίτες να πω. Δηλαδή να αγοράζουμε χρόνο να κάνουμε τι. Βεβαίως, πες ότι έχει ένα νόημα και για τους Ευρωπαίους, τους μεγάλους. Αγοράζουμε χρόνο να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή να έρθει η ανάπτυξη. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Αλλά πού είναι. Αφού στο Νότο έχουμε πεθάνει. Συν 4 η Γερμανία, πλην 4 εμείς. Και αυτό πάει και στις άλλες τώρα. Και στις άλλες χώρες, έτσι δεν είναι. Ή, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν τράπεζες μας ένα μαξιλαράκι για να αντέξουν ένα οποιοδήποτε κούρεμα που κάνουν οι αγορές. Το κάνουν οι αγορές τώρα. Τι λες τώρα. Γιατί λέω ότι ο Ταμβακάκη που είναι φίλος μου και είναι και σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος τραπεζίτης, και σοβαρός και κάνει και ωραία κίνηση με την αύξηση του κεφαλαίου. Αλλά οι αγορές το κάνουν. Το κούρεμα στο 30% τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εσύ. Θα ζητήσεις να σε απαλλάξουν από το φορτίο των κρατικών ομολογών όπως προσπαθώ εγώ. Δηλαδή, Φερρυπίν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Ταμείο Διάσωσης, δεν ξέρω ποιος διάολος, θα έχει ένα μεγάλο κονδύλι και θα σου πάρει τα ομόλογα σε μια τιμή καλή που να μην έχεις πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Να σε απαλλάξει από το φορτίο των ομολόγων. Mm-hmm. Ή θα τους πεις, δηλαδή πρέπει να χαράξεις γραμμή στρατηγικής δική σου. Ας πούμε, σου λέει το κόψε, κόψε, φίλε. Δεν μπορώ να κόβω κι εγώ, να κόβει και η Γερμανία. Ας γίνει πανά στη Γερμανία, αυξηθούν οι μισθοί. Εάν κόβουν όλοι, την πάτησα. Ή ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, βγαίνεις επιθετικά και τους λες σε 10 μήνες τώρα απασχολείστε. Όπως το είπα εγώ του Σαρκοζή. Έχετε αποτύχει, ρε φίλε. 10 μήνες τώρα, ποιο είναι τα αποτελέσματά σας. Φτάναμε να συζητούμε αν θα είναι η Γερμανία στο ευρώ ή δεν θα είναι η Ελλάδα. Ε? Ποια είναι τα αποτελέσματα της διαχείρισης κρίσης. Δηλαδή, βγαίνεις επιθετικά τώρα. Ή μου λες εμένα για το ευρώ. Ρε φίλε, εάν είχε τώρα Μάρκο Γερμανός και εγώ δραχμή. Έτσι, όχι να φύγω να πάω στο δραχμή, γιατί αυτό άμα το πω το σενάριο θα ανατριχιάσετε. Λοιπόν, εάν όμως είχαμε τώρα Μάρκο, αν είχαν Μάρκο οι Γερμανοί, αφού έχουν αυτή τεράστια πλεονάσματα, το Μάρκο θα ανατιμούνταν, δηλαδή θα κρύβαινε, θα γίνονταν το πιο σκληρό νόμισμα και η Γερμανία δεν θα έχει τίποτα εξαγωγές, όπως το παρελθόν. Θα έχει άλλη μια χαμένη δεκαετία όπως η Ιαπωνία. Εμείς θα έπεφτε η δραχμή, και ο τουρισμός μας θα πήγαινε καλύτερα, τα αγροτικά μας προϊόντα, κάτι τέλος πάντων θα πετυχαίναμε. Αυτό δεν το έχουμε. Άρα θέλω αντιστάθμιση. Θέλω αντισταθμιστικά νομισματικό μέτρα, αυτό που λέμε να κόψεις χρήμα. Και θα κόψεις, στο τέλος θα κόψεις, δεν έχεις άλλο περιθώριο. Δηλαδή χαράσει μια ελληνική γραμμή άμυνας. Τι μου λες τώρα εμένα ρε φίλε, ας το πούμε έτσι, ότι θα μου κάνεις ταμείο σταθερότητας μετά το 2013. Και πού προέκυψε ρε αυτό το 2013, μεταφυσικό αυτό. Εκεί τον έφερα τον Στρος Κάναν, τον είδες και κούραγε το κεφάλι του. Mm-hmm. Το 2013 προέκυψε από τις γερμανικές εκλογές. Είναι δυνατόν ο οικονομικός κύκλος να προσδιορίζεται από τις γερμανικές εκλογές και οι αγορές δεν περιμένουν. Δεν υπάρχει 2013 για τις αγορές. Οι αγορές δεν ασχολούνται με το μέλλον. Ασχολούνται με το τώρα. Δεν μπορούν να σκεφτούν πάνω από μια εβδομάδα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μου λες εμένα 2013, το 2013 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και αν μου λένε τώρα οι άλλοι, οι σόφρονες που λένε όλο αυτό το σύστημα που διαμορφώθηκε στην περίοδο της εφορίας με το ευρώ που δεν πήραν μυρωδιά από τίποτα. Διότι μέσα στην εφορία ότι με το ευρώ πια είμαστε τελείως ασφαλείς, δεν σκέφτηκαν τις βαθύτερες ανισορροπίες του καπιταλισμού, την κρίση του καπιταλισμού. Γι' αυτό δεν μπόρεσε κανείς από αυτούς τους πράγματι σοφούς ανθρώπους και αξιούς και έντιμους ανθρώπους να καταλάβει ότι βαδίζουμε σε μια σεισμική δόνηση 8 ρίχτερ, ας πούμε, στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Δηλαδή το μυαλό τους πρέπει να ανοίξει. Όχι τα σχήματα που βρέθηκαν στη δεκαετία του 90, δηλαδή η σοβαρή σημειτική, ας το πω έτσι, η σοβαρή, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι για τα πανηγύρια, αλλά η σοβαρή σημειτική, πρέπει να ανοίξουν το μυαλό τους σε όλα τα ενδεχόμενα, σε όλες τις εξελίξεις. Αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω, γιατί είναι και οι καλύτεροι που υπάρχουν εδώ, τα λέμε. Σοβαρή και στο ακαδημαϊκό χώρο και αλλού και στο τραπεζικό και λοιπά.
Να σου πω, λες να πέσει χρήμα, λες να πέσει χρήμα στην Ευρώπη. Έχουν άδικο οι Γερμανοί που φοβούνται τον πληθωρισμό.
Ποιο πληθωρισμό? Είπα επίσης στον Στροσκάν, και αν είδα τη χειρονομία εκείνη τη στιγμή, είμαι ξέκπληκτος. Εγώ κάτσα κανένα τον υπολογισμό, ο οποίος βγήκε αληθινός. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και ο Τόμσεν είπε, έχει δίκιο αυτός. Πώς ξέρεις? Έκατσα και μέτρησα την νομισματική κυκλοφορία στις χώρες της Ευρωζώνης τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, τι νομισματική κυκλοφορία είχαμε με βάση τον τύπο.
Ναι.
Τον γνωστό τύπο, όσοι ξέρουν λίγο οικονομικά, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία χρήματος, δηλαδή η νομισματική βάση της Ευρωζώνης, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971. Δεν τόλμησε να πει κανείς τίποτα. Ούτε Διεθνώς Νομισματικού Ταμείου ήταν τόπα. Αυτό είναι το νούμερο. Άρα δεν έχεις άμεσο κίνδυνο πληθωρισμού. Το πολύ ας φύγει μια μονάδα, δύο και τι έγινε. Ακόμα καλύτερα μπορώ να σου πω. Ακόμα καλύτερα τι βοηθάει ο πληθωρισμός. Ας πούμε τις προσαρμογές. Λίγο, είναι λίγο σαν το γράσο. Ένας πληθωρισμός εύλογος μέχρι το 4% είναι βοηθά. Είναι το γράσο στην οικονομία αυτό και στις προσαρμογές που δεν μπορείς να τις κάνεις αλλιώς γιατί γίνεται κόλαση. Λοιπόν, και μου λέει ο άλλος, και ωραία κι εγώ, πώς θα τα πω αυτά, πώς θα τα πεις. Πώς θα τα πεις. Υπάρχουν ορισμένα νούμερα που θα τους κάνεις να τρελαθούν. Αυτό που του είπα εγώ, χρέος μας, πρόβλημά σας. Πρόσεξε. Τι σημαίνει αυτό, πρόσεξε. Οι γαλλικές τράπεζες στις χώρες που κινδυνεύουν τις περιφερειακές, στις τέσσερις, οι γαλλικές, έχουν υποχρέωση, δηλαδή είναι εκτεθειμένες, προσέξτε το νούμερο, στο 16% του ΑΕΠ της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι κολοσσίο νούμερο είναι. Οι γερμανικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες στις τρεις-τέσσερις χώρες τις περιφερειακές, στο 15% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Διανοήστε τι είναι το νούμερο. Αν το βάλετε το νούμερο, και όλες μαζί στο 14,5% της Ευρωζώνης. Μιλάμε για νούμερα κολοσσία. Αυτό που τους λέω, ότι έχουμε και εμείς διαπραγματευτική δύναμη. Ε, δεν θέλετε αναδιάρθρωση του χρέους, κούρεμα κλπ. Ωραία. Θα μας βοηθήσετε. Ή θα κόψετε χρήμα με οποιοδήποτε τρόπο και θα μας αγοράσετε τα ομόλογα, βασικό αυτό, έτσι. Εκτός αν συμφωνήσουμε να κρατήσουν και οι τράπεζες μας μέχρι τη λήξη στην ονομαστική αξία, αλλά όποιος δεν θέλει και όποιος θέλει να τα ανταλλάξει, υπάρχει, είδες την πρόταση του...
Ποια?
Υπάρχουν άλλες 15 παραλλαγές, του Juncker Tremonti. Η πρόταση τους λέει, ουσιαστικά, αν το προσέξετε, μιλάνε τώρα οι τράπεζες, θα μελετούν λίγο καλύτερα. Η πρόταση τους λέει, το ευρωομόλογο, θα είναι ανταλλάξιμο με το εθνικό ομόλογο με μια ορισμένη ισοτιμία. Το καταλάβατε αυτό που λέω?
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό που κάνετε τους σπουδαίους? Σημαίνει ότι θα κάνετε μια ανταλλαγή. Θα δώσετε το ένα και θα πάρετε το άλλο με μια έκπτωση. Αυτό ξέρετε πως λέγεται στα οικονομικά, αναδιάρθρωση του χρέους. Αφήστε τις θεωρίες, δεν θέλω να τα λέτε εσείς, αλλά τα λέω εγώ. Αφήστε τις θεωρίες, τις δαιμονοποιήσεις κλπ. Και κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Όλες οι αγορές προεξοφλούν αυτό το πράγμα. Και πρέπει να δεις τον χρόνο τον κατάλληλο που θα γίνει αυτό το πράγμα.
Θέλω να μας πεις
όσον
γιατί
αφορά
Γερμανοί...
το ευρωομόλογο. Όσον
αυτό...
αφορά το ευρωομόλογο.
Γιατί οι Γερμανοί διαφωνούν?
Και οι Γάλλοι
πλέον. Δεν φοβούνται. Οι Κολογάλλοι είναι το πρόβλημα.
Και λοιπόν, σήμερα συναντώνται.
Γιατί νομίζουν ότι έχουν να χάσουν κάτι. Αλλά δεν διανοούνται ότι η υδρογονοβόμβα την έχουμε εμείς.
Θέλουν να χάσουν.
Εάν είναι να με πιάσει από το λαιμό και να μην έχω άλλη ζωή και με έχει πνίξει, θα σε πάρω μαζί μου, ρε. Εάν δεν το καταλάβετε αυτό, αυτό είναι το μεγάλο χαρτί της Ελλάδας. Εάν δεν μου αφήσετε, μα δεν θα με αφήσετε καμία επιλογή. Διότι αν εγώ βρεθώ φτωχότερος, βρεθώ χωρίς παραγωγικό δυναμικό σε 3-4 χρόνια, με χρέος 170%, απελπισμένος, ποια ανταγωνιστικότητα? Και τι, δηλαδή πες ότι έχω τη δυνατότητα να μειώσω μισθούς 10% και τι έγινε? Εδώ είναι το πρόβλημα μεγάλο. Άρα λοιπόν, σε έχω κι εγώ στο χέρι, δεν με έχει μόνο εσύ, διότι αν εγώ αποφασίσω ότι τα έχω χάσει όλα, έτσι, θα σε πάρω μαζί μου, ρε. Θα γίνει κόλαση η ανθρωπότητα ολόκληρη. Γι' αυτό λοιπόν, προσέξτε, γι' αυτό λοιπόν βλέπετε με τι σύνεση συμπεριφέρεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι γιατί μας αγαπά. Όχι γι' αυτό. Γιατί οι Αμερικάνοι σκέφτονται ότι άμα φύγει από την Ευρώπη η δουλειά, την Ευρωζώνη, θα χτυπήσει αυτούς που θέλουν να κερδίσουν λίγο χρόνο. Οι Αμερικάνοι έχουν δημιουργήσει μια τεράστια φούσκα δημοσίου χρέους, έχοντας βάλει τη μηχανή να κόβει λεφτά και σου λέει ας αυξήσουμε λίγο την παραγωγή μας και μετά θα τα ρυθμίσουμε. Έξυπνη πολιτική. Η Ευρώπη να δει. Οι Αμερικάνοι ξαναρίξαν αυτή τη βδομάδα, πάνε να ρίξουν 600 δισεκατομμύρια επιπλέον δολάρια συν φοροαπαλλαγές άλλα 200 που λέει ο λόγος δισεκατομμύρια για να φτάσουν την ανάπτυξή τους στο 4% το 2011. Ανοίξτε λοιπόν τα μυαλά σας. Μην είστε κολλημένοι.
Εμείς έχουμε το πυρηνικό πρωτόχη Ελλάδα στα χέρια της.
Εχθές πέρασε και από την Κερουσία να σε ενημερώσω το.
Δηλαδή θα του. Και ο Παπανδρέου, ξέρεις, μην νομίζεις. Ο Παπανδρέου κύλε. Κάνει έτσι και λοιπά. Άμα πάρει τις τροφές. Εάν πάρει ο Παπανδρέου τις τροφές, εγώ είναι ο μόνος που μπορεί. Ο Παπανδρέου κάνει έτσι και λοιπά και λένε, α, τι καλός και λοιπά. Ο Παπανδρέου ξέρει ότι έχει πυρηνικό όπλο. Ναι, και επειδή του το κρύβουν οι γύρω-γύρω, οι γύρω-γύρω που κοιτάζουν να πάρουν τα εύσημα από τους Ευρωπαίους κλπ. Ο Παπανδρέου κρατάει το πυρηνικό όπλο. Και θα το, να το ξέρουν καλά. Θα το χρησιμοποιήσουν αν δεν βοηθήσουν την Ελλάδα.
Τι ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Σκύψε το κεφάλι, γιατί έρχεται σαράκοστη και θα σταυρώσουνε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την Κρήτη και πήρανε το γιακουνί μέσα από το ίδιο του το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείς το παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Πονηρές είμαι οι μέρες, Μίμη.
Μανώλης Μητσιάς.
Ποια είναι η 7η αίσθηση που έχεις για το ευρωομόλογο? Γιατί οι Γερμανοί δεν πληρώνουν?
Πρώτα θέλω να μάθω αν θέλουν Μητσιά στην εκδήλωση. Τη Δευτέρα.
Άνερο, Μανώλης, είμαστε φίλοι πάλι. Αριστεροί και λοιπά, βέβαια.
Λοιπόν, Δευτέρα.
Κατά κανόνα είναι, δεν ξέρω.
Μία η ώρα.
Αλλά είδα, το άκουσα ένα βράδυ, του πήρε συνέντευξη του Μητσιά.
Ναι, ένα Σάββατο το βράδυ.
Είδες τι ωραία φωνή έχει ο Μητσιάς, ε? Τριφερή.
Γιατί ωραίες απόψεις. Λοιπόν, Δευτέρα, μία η ώρα. Το μεσημέρι, στο Άσπυρο Μήλιο, 7η αίσθηση, τρώει καμήρα.
Να πιω μια ραγή. Στη Μακαρία.
Που έφερες από την Κρήτη.
Λοιπόν, τι με ρώτησες?
Ρώτησε η Γιώτα για το ευρωομόλογο.
Όχι, εσύ έλεγες.
Εγώ σου λέω στο διάλειμμα.
Μόρι, έχω εδώ πέρα, ας πούμε. Πρόσεχε καλά, δεν θα σε διώξω, θα πάρω τη Σαδανά, πώς τη λένε. Τη Σαδανά.
Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω. Λέω.
Κάνεις εκπρόσωπο των Γερμανών εδώ πέρα, σε πάρω διάλογο πια. Με έχει τρελάνει εδώ μέσα.
Σε ρώτησε
για πάρω τη Σαδανά, η οποία τη βλέπω εκεί μια, εκεί ήταν προχθές στη
Θεσσαλονίκη.
Νεολαία στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση θα πάθετε πλάκα. Νεολαία χαμό. Και ωραία συζήτηση.
Α, είχε πώς πήγε.
Άλλη ήταν μια κυρία λοιπόν εκεί, νεαρή, έτσι, όμορφη ας πούμε. Είπε, την έκοψα εγώ, της λέω μωρή, της λέω Σλαβμακεδόνισσα είσαι. Και λέει, και ντόπια είναι, και Καραμαλού, και Καπαδόκισσα, και Θράκισσα, όλες οι φυλές. Εκεί της, και Πόντια είναι, ό,τι θες είναι, ναι. Διάολο στη φάτσα. Λέω, οπότε να ξέρεις, έχω να λαχτήσει η Κατερίνα. Κάτσε καλά. Εάν συνεχίσει να μου κάνει, θα φέρω τη Σατανά, πώς τη λένε.
Λοιπόν, εγώ σε ρωτούσα πριν.
Ναι, μου κάνει γιατί... εκπρόσωπο των Γερμανών εδώ πέρα.
Γιατί χωρίς να φταίνει οι Γερμανοί να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια.
Δεν φταίνε. Ενώ το ευρώ στηρίζεται σε μια πολιτική θέληση. Που σημαίνει αλληλέγγυο όταν έχουμε ανισορροπίες σε μια νομισματική ζώνη. Ανισορροπίες υπάρχουν αντισταθμιστικές μεταβιβάσεις. Είτε νομισματικές είτε δημοσιονομικές. Αυτό είναι πάγιο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα το ευρωομόλογο για να ξέρει. Οι Γερμανοί φοβούνται μη χάσουν, μη δανειστούν ακριβά. Θα σας πω, υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Δηλαδή, μία είναι, δεν είναι ένα. Τι θέλετε? Θέλετε να δανειστείτε και πιο φτηνά από ότι δανείστε Γερμανοί? Τα σπρέντα ανέβηκαν σε βάρος Γερμανίας. Εάν εγώ κινδυνεύω, και εσύ θα δανειστείς ρε, πιο ακριβά, διότι ο άλλος συνυπολογίζει το κόστος διάσωσης της Ελλάδας στο δικό σου δανεισμό. Λοιπόν, Γερμανία.
Τι σενάρια πρέπει να τους προτείνουμε
δηλαδή,
για να
δεχτούν? Ένα είναι, ας πούμε, ας δανειστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι αξιόπιστη 3α. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και μετά, με μία διαβάθμιση, να δανείσει τους Γερμανούς σε όποιο ποσό συμφωνήσουμε. Στο 40, στο 60, στο 70, ό,τι θέλει. Να δώσει στους Γερμανούς δάνεια πιο φτηνά από αυτά που παίρνουν τώρα. Γιατί και αυτοί άρχισαν λίγο να τζιμπούν τα ομολογά τους. Λοιπόν, με μία διαβάθμιση, μία μονάδα. Εάν δανειστεί αυτός 0,40. Γιατί εκεί τέτοια επιτόκια χρειαζόμαστε τώρα για να ξεφύγουμε από την καθυστέρηση. Να πάω εγώ 1,3. Έτσι. Το καταλάβατε, δηλαδή μια διαβάθμιση. Όχι να πληρώνω όμως 12 μονάδες. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν και εσύ θα κερδίσεις και εγώ. Ή θες να το κάνουμε στο 40% το λίγο που έβαλε ο Γιούνκερ και λοιπά. Τι είναι το 40%?
δημιουργείς μια μεγάλη, καταρχήν με το δρομόλογο, δημιουργείς μια μεγάλη και ρευστή αγορά ομολόγων που ανταγωνίζεται τα Αμερικάνικη και μπορείς να δανειστείς πιο φτηνά από παντού. Θα έρθει ο Κινέζος, θα έρθει και ο Ασιάτης, θα έρθει και ο Πετρελαιάς να πάρει ομόλογο. Τώρα γιατί να μπει σε μια αγορά μικρή, κατακαιρματισμένη, θα κερδίσεις βρε Γερμανέ. Δεν θες αυτό. Βγάλτε ρε εσείς που είστε 3α. 6 χώρες έχουν 3α αξιολόγηση πιστοτική. Βγάλτε εσείς ομόλογο. Κάντε εσείς ευρωομόλογο. Πόσες χώρες είναι, Γερμανία, η Αυστρία, η. Εγώ το δέχομαι. Ή 6 βγάλετε, μόνοι σας. Για να μην έχετε κίνδυνο ότι, ας πούμε, οι 16 θα βγάλουμε ευρωομόλογο που εμείς είμαστε τώρα, είμαστε στα τάρταρα στην αξιολόγηση και εσείς είστε στα ύψη του Ολύμπου. Ωραία, βγάλετε μόνοι σας ένα ευρωομόλογο. Και δανείστε με εμένα, κάνε μου δεύτερο γέφυρα δανεισμό με ένα λογικό επιτόκιο. Έτσι δεν είναι. Και θα κερδίσετε, θα βγάλετε και λεφτά. Δεν σας αρέσει αυτό. Ας πάμε στα baby που λέμε ευρωομόλογο. Όπως αυτό το πείραμα που κάνει τώρα το ταμείο, βγάζει 8 δισεκατομμύρια της πλάκας. Εγώ από την αρχή έλεγα, επειδή ξέρω τους Γερμανούς ότι είναι ζήμενση υπόθεση, θέλω να βγάλουν λεφτά. Ωραία, να βγάλετε λεφτά, βγάλω κι εγώ. Λοιπόν, μπορούσαμε να βγάλουμε παλιά, είχα προτείνει και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όποιος θέλετε. Να βγάλει ένα ομόλογο αναπτυξιακό. Δηλαδή ειδικού σκοπού ευρωομόλογο. Ώστε να φτιάξουμε τα δίκτυα, τις υποδομές, τα σκουπίδια, τα νερά, οτιδήποτε. Να πάρω λεφτά να επενδύσω και να αγοράσω Siemens, να πούμε, χωρίς μίζα αυτή τη φορά όμως. Λοιπόν. Δηλαδή Γερμανέ πάλι θα κερδίσει. Από πού θα αγοράσω εγώ ωραία ανεμογεννήτριες. Από πού θα αγοράσω σειρμούς να πούμε. Από πού θα αγοράσω. Που λένε για το σιδηρόδρομο τώρα. Και να προσέξουν οι σιδηρόδρομοι. Το ξέρουν καλύτερα από μένα. Είναι και σοβαροί άνθρωποι και ωραίοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν καν το σιδηρόδρομο. Να το ξεφορτωθούν τελείως. Διότι είναι τα διόδια, είναι οι δρόμοι. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ε. Μην νομίζετε ότι κρέμεται η Ελλάδα το σιδηρόδρομο. Έτσι περιμένουν να τον κλείσουν τελείως το σιδηρόδρομο. Ή για ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και το σιδηρόδρομο είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι πόνος μεγάλος να κάνεις τον προγραμματισμό σου για να σου κόβουνε. Λοιπόν, άρα έχουμε εναλλακτικές λύσεις για το ευρωομόλογο. Έτσι, και πάω, διάβασα και δεν βλέπω αυτά τα φωτεινά.
Ποια από όλα θέλουμε. Καταρχάς για την Κύπρο ρωτάνε. Είχες πει την άλλη φορά, έχεις αφήσει να εννοηθείς.
Την άλλη φορά, πριν ένα μήνα. Ναι, πριν τρεις εβδομάδες.
Ο κρατής έχει λίγο χάσει, φαίνεται το χρόνο. Είχες πει ότι φοβάσαι κάτι στην Κύπρο, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Γιατί η Κύπρος θα έχει πρόβλημα.
Είχες πει για μια προβοκάτσια που ετοιμάζεται να σκάσει στην Κύπρο. Γιατί η Κύπρος.
Πριν ένα μήνα το έχω πει αυτό.
Γιατί η Κύπρος. Και τι προβοκάτσια, τι πρόβλημα υπάρχει.
Είναι, ναι, είναι, βλέπω, λέμε σως. Λοιπόν, ωραία. Όσο μπορώ να πω δημόσια. Καταρχήν δεν πρόλαβα να το πω. Και έγραψε ο Τζάκστρο άρθρο που λέει να τελειώνουμε πια αρκετά. Να τη μοιράσουμε να τελειώνουμε. Τζακ Στρο, εργατικό κόμμα. Αντιπρόεδρος παλιά, υπουργός του εξωτερικού. Βάλανε δηλαδή ένα πρόσωπο, έτσι, οι Βρετανοί. Θυμάστε τι σας είχα πει, επανεμφάνιση της Βρετανίας στο παιχνίδι.
Και για ενίσχυση των πρεσβειών.
Σας τα είχα πει εδώ ότι έχουμε μια επανεμφάνιση της Γερμανίας, της Βρετανίας. Διότι η Ιρλανδία σου λέει, δεν ξέρεις τι γίνεται, να επιστρέψει στη ζώνη της λίρας. Η Κύπρος τι δουλειά έχει να είναι το ευρώ. Να επιστρέψει εκεί που είναι. Η Κύπρος είναι λίρα, δεν είναι. Και έχει φυσικό αέριο κάτω από αυτή την πάντα. Έτσι δεν είναι. Και έχουμε και βάση εκεί. Και πάση περιπτώσει είμαστε και Βρετανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω το πιο σοβαρό από όλα. Για να με ακούνε και οι φίλοι μας στην Κύπρο, όπως αυτός εδώ. Χωρίς να δημιουργούμε έτσι ιστερία αυτοτροφοδοτούμενη, το ένστικτό μου, η έβδομη μου αίσθηση τρώει για μοίρα, μου λέει ότι θα αρχίσουν να ψιθυρίζουν τα βαποράκια και τα παπαγαλάκια, τα οποία έχουν αποθυμένο με την Κύπρο. Πολλά αποθυμένα και παλαιά. Να ξέρετε, αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ. Όπως με τους Ιρλανδούς. Μην πάμε θεωρία συνωμοσίας, αλλά υπάρχουν πάντα έτσι. Σου λέει, άρε καθήκια να πούμε, Κύπροι να πούμε. Ε? Όπως και καθήκια Ιρλανδοί να πούμε. Λοιπόν, εδώ σου λέει. Η Κύπρος την υποβαθμίσαν την προηγούμενη εβδομάδα, τα σας τα είχα πει. Από το Α συν στο σκέτο Α. Και θα αρχίσουν να ψιθυρίζουν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου είναι επταπλάσιος του ΑΕΠ της Κύπρου. Τι γίνεται εδώ? Όχι μόνο αυτό, θα πούνε τι ομόλογα έχουν οι Κύπροι ελληνικά στα χέρια τους. Έχουν 5-6 δισεκατομμύρια, πόσα έχουν? Τι καταθέσεις ελληνικές έχουν οι Κύπροι στα χέρια τους? Πόσο ποσοστό παρόλο, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, παιδιά, οι κυπριακές είναι απολύτως ασφαλείς. Οι καταθέσεις τους είναι τεράστιες, έτσι. Είναι συντηρητικές. Έχουν δώσει όμως 40% δάνειο σε Έλληνες. Εγώ σας λέω να ξέρετε και έγκαιρα ο καθένας να το έχει στο μυαλό του για να ξέρει. Θα αρχίσει τη μουρμούρα. Έτσι να το ξέρετε. Δηλαδή, αν θα ρίξουν εγώ, ξέρω, μην πω τις λέξεις γιατί μου λένε ότι λέω και βρίζω στην εκπομπή, θα στρέψουν το φακό τους στην Κύπρο. Και η Κύπρος πρέπει να είναι σοβαρή, έτοιμη και στο πολιτικό επίπεδο. Και στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, μην αποκλείεις να δεις οτιδήποτε. Και είδατε με τι ταχύτητα αλλάζει η διάθεση των αγορών. Ίσως... Δηλαδή να στρέψουν την κακή διάθεση των αγορών προς την Κύπρο.
Ίσως δεν έχεις υπόψη σου διότι έγινε χθες το βράδυ επευλήθη φόρος στις καταθέσεις της Κυπριακής 0,5% για δύο χρόνια.
Ναι.
Μια εξέλιξη άνευ προηγουμένου για τα Κυπριακά.
Άνευ προηγουμένου, ναι. Και ο άλλος τι λέει εκεί, να το δούμε μετά τι λέει εκεί για
το. Θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις, για διεθνή διαφάνεια σε ρωτάει. Πάμε στις διαφημίσεις, θα το δούμε μέσα μετά. Εδώ μας έχει μείνει.
Λοιπόν,
έχουμε απαντήσει για το ένιγμα.
Λοιπόν, ναι, κανείς δεν το βρήκε. Αλλά θα πάρουν οι τρεις πρώτοι, είναι όλοι full, είναι σωστές απαντήσεις, αλλά όχι οι απολύτως. Οι τρεις πρώτοι, Μιχάλης, Ροδόλφος, Κωνσταντίνος, έτσι αλλιώς θα το πάρουν, οι τρεις πρώτοι.
Έχουν μια ιστορική μοίρα της εκδόσης Καστανιώτης όλων ως 131.
Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι όταν λέμε ιστορική τετράδα, ναι, στο ρεμπέτικο, είναι, μην ξεχάσω το όνοματά τους τώρα, γιατί γερνώ και όλες, αρχίζω και ξεχνώ. Είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, έτσι δεν είναι, ο Δελιάς, ο Μπάτης και ο Σταύρο, ο Στράτος Παγιουμτζής. Αυτή είναι η ιστορική τετράς, έτσι λέγεται.
Μάλιστα.
Ιστορική τετράς. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Όλες οι απαντήσεις, παρότι είδα κύριοι άνθρωποι, όλες στο ποδόσφαιρο που λένε, εντάξει, λένε Σιδέρης, Νεστορίδης, Μαύρος, Παπαϊωάννου. Πράγματι είναι φοβερή τετράδα αυτή που βάλανε, αλλά είναι σε εποχές που δεν συνάδουν. Ο Νεστορίδης είναι πιο αρχαίος. Δεν έπαιξε με τους άλλους τρεις. Λέμε τετράδα που να έχει παίξει. Έτσι. Λοιπόν, ούτε ο Μαύρος έχει παίξει με το Σιδέρι και με τον Παπαϊωάννου.
Για πες την ιστορική τετράδα στο
ποδόσφαιρο. Ιστορική τετράδα και δεν θα μπορέσετε ποτέ να την επαναλάβετε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν πάνε να παίρνετε ευρωπαϊκό και τέτοια. Είναι που να παίζουν ταυτόχρονα στην Εθνική Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ιστορική τετράδα.
Ναι, ναι. Ποιοι.
Είναι Κούδας, Μίμης Δωμάζος, mm-hmm, Γιώργος Σιδέρης, Μίμης Παπαϊωάννου. Mm-hmm. Αυτή είναι η ιστορική τετράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα σας κάνω μαθήματα και ποδοσφαίρου εδώ πέρα. Φέρω τον Αργύρι να κάνουμε εκπομπή. Βαρέθηκα τότε τα κορίτσα.
Να σου πω, πολύ το λες αυτό. Πρόσεχε, θα φύγουμε.
Λοιπόν, να φύγετε. Άκου εδώ.
Καλά.
Λοιπόν, τώρα τι με το διάβασμα.
Λοιπόν, το μήνυμα για τη διεθνή διαφάνεια, αν συμφωνείς με την κατάταξη, με την έκθεση της διεθνούς διαφάνειας.
Έχουμε γίνει, ρε παιδί, μυθριδατισμό. Και ο Τσιτούνας είναι και αριστερό περίγυρο. Δεν τους έβρεσε χθες. Άκουσα στον Τσιτούνα, δεν άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, ρε δεν πάτε στο διάλογο με τη διεθνή διαφάνεια. Μας δουλεύετε, ρε. Πέρασε στη χρονιά ρε που η Enron κατέρεγε η World Com και φάγανε τρισεκατομμύρια να πούμε και έσκασε φούσκα και όλα αυτά κλπ. Βάζαν τις ΗΠΑ πολύ ψηλά κλπ. Δηλαδή το πρόβλημά τους είναι το πάρε δώσε, το μπαξίσι, το ανατολίτικο, το ελληνικό, το αυτό, αυτό είναι το ζήτημα. Ρε πού ζείτε ρε. Μέρι το φτώρο αυτή τη στιγμή και αρχίσαν οι μηνύσεις οι αγωγές στην HSBC να πούμε δισεκατομμύρια ρε. Τα μετράτε ρε διεθνής διαφάνεια της πλάκας. Ε, εκπρόσωποι να πούμε. Να μην το πω τη λέξη γιατί δεν σας αρέσει να την ακούτε. Λοιπόν, η δίθεν διεθνής διαφάνεια και κάνετε το ευρωβαρόμετρο και σας ενδιαφέρει αν πήρε φακελάκι ο ένας ή άλλος. Ρε, άστο ή άλλο από εδώ. Απατεώνες. Εδώ ρε, διεθνής διαφάνεια. Μιλάτε, έχουν καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Δημιούργησαν χρηματοπιστωτική φούσκα, φάγανε λεφτά. Η μαφία στην Ιταλία ή παντού. Τι είναι η Ελλάδα δηλαδή.
Για προατής, για τον Περλουσκόνη.
Τι είναι η Ελλάδα, ρε.
Γιατί ναι, ωραία, για τον Περλουσκόνη. Για τον Περλουσκόνη, ούτε και σε αυτό δεν είμαστε πρώτοι.
Και μας ακούει από τη Ρώμη, βλέπω μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Και είναι από τη Ρώμη. Εσείς, δηλαδή τι θα πει διεθνή διαφάνεια ρε. Όπου είναι τα λεφτά έλεγεστε με τα λεφτά. Αν εξαιρέσει ένα δύο τρεις χώρες του Βορρά που πράγματι κλπ. Πού βάζετε ρε την Αμερική, τη μάφια να πούμε όλα αυτά τα πράγματα.
Αυτά που κάνουμε εμείς με τα φακελάκια.
Ελλάδα,
με τα φακελάκια,
και...
τις πολεοδομίες, και... τις εφορίες.
Όχι,
γίνονται παντού.
Λοιπόν, λοιπόν, αυτό η διάχυση είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, το μεγάλο ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή τη Γερμανία που έχει τις ζήμες, δηλαδή ο αυτός που λάδωνε δεν είναι καλός και αυτός που λαδωνόταν είναι κακός. Ας το διάλογο από εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Μπερλουσκόνη για να καταλάβει την υποκρισία. Έτσι. Τον Μπερλουσκόνη τι είναι. Βγάζει πρωθυπουργό Ιταλία, πρόσεξε, η Ιταλία του Γκράμψη, η Ιταλία της αριστεράς κάποτε, της κουλτούρας, του μεγάλου πολιτισμού, του μεγάλου κινηματογράφου. Βγάζει τον Μπερλουσκόνη πρωθυπουργό για άνευ εναλλακτής λύσεως. Εδώ δεν σας λέει να πω για τον Μπερλουσκόνη. Αφού ο Ιταλός ταυτίζεται με τον Μπερλουσκόνη. Κλειδί και κλειδαριά. Δηλαδή το έλλειμμα. Ο Μπερλουσκόνη αναπληρώνει το έλλειμμα ναρκισισμού του Ιταλού. Το πλεόνασμα του Μπερλουσκόνη το αναπληρώνει έτσι. Ποιος είναι ο Μπερλουσκόνη, σου λέει, α, είναι μάγκας, ας πούμε, ξέρει μπάλα, βγάζει λεφτά, λέει ωραία ανέκδοτα, έχει ωραίες γκόμενες, κάνει πάρτι, το πρωί είναι στην εκκλησία, το βράδυ με τις πουτάνες. Αυτό σου λέει, μουσουλμάνος με τους μουσουλμάνους, Ρώσος με τους Ρώσους, μαφιόζος με τους μαφιόζους, επιχειρηματίας με τους επιχειρηματίες, νέος με τους νέους, γυναικάς με τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι. Τι άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν υπάρχει αναλλακτική λύση. Και λοιπόν έγινε τα καθαρά χέρια στην Ιταλία
Και η ηθικολογία και οι ηθικολόγοι που σας ακούπτουν μέχρι το βράδυ, οι μεγάλοι δηλαδή, έκανε και κόμμα ο Ντιπέτρο, ας πούμε, που έκανε και δουλειά, έπιασε, έβαλε και στη φυλακή, ε. Και τι έκανε. Βάλει, πάρε το κόμμα των αξιών και τι έγινε, ρε. Ποια είναι η λαχτή λύση, πού είναι η λύση στην Ιταλία. Βρήκαν τώρα να βαράτε την Ελλάδα όλοι κλπ. Σε ένα βράδυ μέσα, ρε, η Ουγγαρία προχθές πήρε όλα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που ήταν, ας το πούμε έτσι, κεφαλαιοποιητικά και τα έβαλε στα δημόσια σε ένα βράδυ μέσα. Ουσιαστικά έκανε βούτυξε όλα τα αποθεματικά των ταμείων και δεν μίλησε άνθρωπος. Οι Ιρλανδοί σε ένα βράδυ με την τρύπα των Χέτς Φαντ κλπ. Την κάνανε όμοιρο ένα ολόκληρο λαό, ρε, τους Ιρλανδούς. Και βρήκατε εδώ πέρα να ελληνολογείτε την πατρίδα σας όλοι και είμαστε οι άχρηστοι, οι βρώμικοι, σιγάρε.
Στην Ιταλία παίρνει φακελάκι
τον τουρκόσπορο, ας το πούμε έτσι, διάχυση του ρουσφετιού και αυτό και ξέρω.
Περίμενε, στην Ιταλία παίρνουν φακελάκι όπως εμείς, λαδών τις πολεοδομίες όπως εμείς, λαδών τις εφορίες όπως εμείς, για να κάνεις μια δουλειά θες φακελάκι σε τέτοιο βαθμό.
Όχι, εκεί οι μωροί έχουν Βατικανό και τα ευλογεί όλα και τα κάνει τίμια. Άσε χτίρι από εδώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, άσε με τώρα στο διάλογο πρωί-πρωί. Λοιπόν, άκουδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρετε, και να μην είστε έτσι, γιατί φτιάξαμε και μια πολιτική τάξη ένοχη, η οποία την ενοχή της τη μετατρέπει σε κατηγορία σε βάρος της χώρας. Αλλά τι να σου κάνω εγώ, δεν υπάρχει αυτή η δυναμική, έτσι, από τα κάτω. Και έχω τους συνδικαλιστές, τους φίλους μου και λοιπά, θα τους πω ρε εσείς, πού είναι ρε το προλεταριάτ, πού είναι η αλληλεγγύη, πήγατε στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς οι Γερμανοί, εμείς θα σφίξουμε, αλλά εσύ, πού είναι η αλληλεγγύη εργατική. Πού είναι τα συνδικάτα, πού είναι η πανευρωπαϊκή απεργία που αυτή τη στιγμή έπρεπε ο Γερμανός να πληρώνεται 20% παραπάνω για να μπορέσω και εγώ να έχω μια δραχμή παραπάνω, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατηγορία μεταξύ μας αυτιστικά και λοιπά, και η Ελλάδα είναι. Σε ποια άλλη χώρα δεν θα βγάζανε έναν πρωθυπουργό, φαντάσου στην Ελλάδα. Θα μου πεις και εδώ, σάμπος, ήδη δεν είναι, δηλαδή εδώ τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Έχει την τηλεόραση και τη δημόσια και την ιδιωτική. Θα μου πεις και εδώ τι είναι, δηλαδή τέλος πάντων. Αλλά λέμε τώρα, εντάξει.
Δεν έχουμε κατάσταση με το σκόνη εδώ.
Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε το σκόνη.
Λοιπόν, το
έχουμε
του
τα
μερλουσκονάκια,
εντάξει, τέλος πάντων.
Είχαμε αλλά δημοσκόπηση Μέγκα. Ο Νικολακόπουλος πει ότι υπάρχει κρίση ηγεσίας στην.
Ακούστε, παιδιά, αυτό είναι όταν τρέμει μια ηγεμονία.
Α, νόμιζα η Όλγα τρέμει.
Όταν τρέμει. Αγίγει η Όλγα.
Ναι, γι' αυτό λέγαμε για το Μέγκα.
Τρέμει. Δημιουργείται μια ασταθής ισορροπία. Καμιά φορά οι κυβερνήσεις σε κρίση εκπροσώπησης, σε κρίση εμπιστοσύνης, αυτό που λέμε το φαινόμενο του ναπολεοντισμού. Δηλαδή η ισορροπία των δυνάμεων σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ όμως δεν είμαι σε αυτή τη σχολή. Είμαι μέσω κρίση ανασυγκροτής μια ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία και δημιουργεί ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό συνασπισμό ο οποίος δίνει αναλλακτική λύση. Έτσι δεν είναι. Αλλά είμαστε αλλού. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει σκληρή λιτότητα χάνει και τις εκλογές. Πιο περίπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή ήθελα να το πω επειδή δεν ξέρετε. Λέω και οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν αυτά. Δεν είναι τόσο απλά που βιάζονται και βγάζουν συμπεράσματα. Είναι, θα διαβάσει το κεφάλαιο ταύτιση με τον επιτιθέμενο στο βιβλίο Τρόικα, 7 μέση Τρόικα Μοίρα. Λοιπόν, όπου γίνανε σκληρά προγράμματα λιτότητας, χάσανε την εξουσία στο 37% των περιπτώσεων. Στις κανονικές εκλογές το χάσανε 40%. Θυμηθείτε μόνο τη Θάτσερ στη Βρετανία, έτσι. Ή και σοσιαλιστές κυβερνήσεις ή άλλες αριστερές κλπ. Δηλαδή θέλω να πω είναι πιο μπέρδεμα η δουλειά, έτσι δεν είναι. Αλλά προς το παρόν άστα τώρα αυτά, θα πιούμε τη Ιρακή Δευτέρα, θα έρθετε. Τι λέει και αυτό,
λοιπόν,
δεν διαβάζω.
Μία η ώρα.
Δεν διαβάζω τι λέει και ο.
Πιο πολλά, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή. Γιατί χωρίς θεωρίες θέλει να του πεις τι είναι η 7η αίσθηση τελικά.
Η 7η αίσθηση. Είδα μια μέρα μια πεταλούδα, μες της νύχτας πεταλούδα, πολύχρωμη, η οποία γύριζε γύρω-γύρω από τη φωτιά. Και λέω ανάθεμα, θα καεί ή δεν θα καεί. Λες καίγεται, δεν καίγεται. Αυτό είναι η 7η αίσθηση, το τσακ. Αυτό. Ή καμιά φορά, όπως τώρα που εμείς πίνουμε ρακί, ας πούμε, έχουμε αυτό το ελάττωμα, και βάζουμε πατάτες οφτές, έτσι δεν είναι, στη στάχτη. Και βλέπεις ένα κάρβουνο που σβήνει κάτω από τη στάχτη. Ε? Και λες ένα θέμα, το έσβησε. Κι όμως ένα στιγμαίος, απροσδιόριστος, ελαφρύς άνεμος που δεν τον αισθάνεσαι, απ' του δίνει μια τελευταία ανάσα. Σιγοκαίει έτσι λίγο εκεί, πάει να ανάψει και λοιπά. Πάει να σβήσει, ξανανάβει. Αυτό το πράγμα είναι η 7η αίσθηση. Αυτή η απόχρωση. Ή ας πούμε βλέπεις ένα βλέμμα στα πράγματα. Σαν το αναρχικό στοιχείο που κάθεται απέναντι εδώ πέρα. Ένα βλέμμα στα πράγματα το οποίο κομματιάζει την πραγματικότητα, τη μεταμορφώνει, έτσι, τη στρεβλώνει, την παραμορφώνει, για να βρει το χαμένο της νόημα. Αυτό είναι η 7η αίσθηση. Έχεις δει τη νύχτα, φωτιά μέσα στη νύχτα. Ε, αν δεις φωτιά μέσα στη νύχτα, αυτό είναι η 7η αίσθηση. Μεταμορφώνει τα πράγματα, τα πρόσωπα. Μακραίνει, λεπταίνει τα κορμιά. Έχεις δει πίνακα του Γκρέκου, αυτό είναι η 7η αίσθηση. Αυτή είναι μετασχηματισμός, αυτή
Αυτή η λεπτή απόχρωση που δεν μπαίνει σε ορισμούς. Η αίσθηση των αισθήσεων. Θα το διαβάσετε, αλλά μέσα σας υπάρχει. Δεν χρειάζεται μόρφωση. Ρε εσείς, πλύνετε τα δόντια σας με οδοντόπαστα. Ξέρει κανείς από εσάς τη χημική σύνθεση της οδοντόπαστας? Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα.
Αυτό είναι η εβδομή αίσθηση.
Αυτό είναι η εβδομή αίσθηση. Όπως στο χωριό μου λένε, ο Ερωτόκριτος, άνθρωπος δίχως γράμματα. Με γνώση και με τρόπο κάνει και κλαίνε και γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Αυτή είναι η εβδομή αίσθηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι κουλτουριάρικα εδώ πέρα. Και τι ρωτάει για τα χρώματα κανείς εκεί?
Έχεις διάφορα κεφάλαια με χρώματα. Πράσινο και πράσινο κάνει κόκκινο. Ακούει χρώματα. Το παιχνίδι ανάμεσα στο πράσινο και το κόκκινο. Έχω ένα πόνο κίτρινο.
Κίτρινο λεμόνι. Κίτρινο λεμόνι. Λοιπόν, αυτή η στροφή μου στα χρώματα. Να δω. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι όταν ανάψει μια αίσθηση ενεργοποιείται και μια άλλη. Δηλαδή υπάρχουν ένα ποσοστό ανθρώπων που ακούνε μουσική και βλέπουν χρώματα. Ακούνε ήχο γραμμάτων και βλέπουν χρώματα. Είναι η συναισθητική. Είναι συναισθησία. Αυτό είναι μια ιδιομορφία. Κάποτε λοιπόν σπανίως απατούσα το Μίκη, διότι ήταν και μονοκομματική η διακυβέρνηση. Είναι δημοκρατικός συντηρητισμός, σου απαγόρευε μονοπόλιο. Πήγα λοιπόν, μου λέει ο Μάνος, έλα να δεις την Πλόβα. Την Πλόβα, ο Μάνος. Πήγα στην Πλόβα του Μάνου. Και ο Μάνος ξαφνικά ήταν και μια τρέλα, ας πούμε. Δεν πω από τη φωνή πως ήταν οργισμένη κλπ. Λέει, ας πούμε, παίξ' το κορίτσι μου προς το βαθύ, το βαθύ πράσινο του Κυπαϊσού. Όχι τόσο φωτεινό. Όχι τόσο φωτεινό. Ναι, παίξ' το, ναι. Παίξ' το στο φλάουτο, σε μια πιτσιρίκα. Έπαιζε φλάουτο. Μου κάνει εντύπωση φοβερή, ας πούμε. Οπότε πιάνω το Μάνο, τι ρε Μάνο, του λέω, τι είναι αυτό που είπες εκεί, λοιπόν. Μου λέει, τι μαλακισμένη, το παίζει λαχανή. Πού ρε, είμαι άφωνος. Βαθύ κυπαρισένιο είναι ο ήχος του φλάουτου, το θέλε. Και έτσι ασχολήθηκα. Μετά βλέπω το Λίστ, ο οποίος στις πρόβες, διαβάζοντας τις βιογραφίες, έτσι στράφηκα, εγώ δεν το ήξερα. Το συναισθητικό φαινόμενο, δηλαδή, δεν το ήξερα. Ο Λίστ λέει, κύριε, λίγο πιο μπλε το κομμάτι, λίγο πιο μπλε, το κομμάτι είναι βιολετή. Μην βάζετε πολύ ροζ, το μπλε είναι το μυστικό. Αυτός λοιπόν άκουγε τους ήχους με χρώματα. Μετά διαβάζω τη Λολίτα του Ναμπόκοφ, του συγγραφέα, ο οποίος όλα τα γράμματα τα μεταμόρφωνε σε χρώματα. Είναι κάτι φοβερό, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Είχες και μια μαθήτρια που της έκανες μαθηματικά και τα βλέπεις.
Αλλά αυτό ήταν το κυριότερο απ' όλα. Ήταν μια μαθήτρια που με
εγώ,
ας είναι καλά ορισμένοι άνθρωποι, όπως ο πατέρας του Μικρούτσικου, που ήταν σούπερ γεωμέτρης, όπως και τα παιδιά του, και οι δύο είναι μαθηματικοί, να ξέρετε. Mm-hmm. Και ο Θάνος και ο Ανδρέας. Τώρα εσείς τους ξέρετε με άλλη ιδιότητα.
Είναι γνωστό όμως.
Αλλά δεν ξέρετε τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν και στην κορυφή, είχε και ταλέντο στα μαθηματικά. Δεν τυχαίο παιδί μουσικός και ο Θάνος. Εγώ το Θάνο δεν τον έζησα βέβαια, ήταν πιο μεγάλος, αλλά. Εγώ λοιπόν φτωχό παιδό, μου δίνανε φροντιστήρια από το φροντιστήρια Μανολκίδη και Αττικών. Ήταν ο πατέρας του Μικρούτσικου. Δεν μπορούσε μια κοπέλα που φεδούτανε μεγαλοφία, δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα μαθήματα στα μαθηματικά. Οπότε μου λένε ένα ιδιαίτερο, και λεπούρι ιδιαίτερο, ήταν και μεγάλου ανθρώπου η κόρη. Μεγάλου ονόματος, που όταν με είδε σιδεροδέσμιο στη τηλεόραση με χειροπέδες, έπαθε έμφραγμα. Δηλαδή τα χάσε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μου λέει, τσίλω, γιατί ρε παιδί μου δεν μπορείς να παρακολουθείς το μάθημα του Μικρούτσικου. Μου λέει, μπερδεύει, αυτή χρησιμοποιούσε μόνο έγχρωμα στυλό. Δηλαδή στους αριθμούς, στις κορυφές των τριγώνων ή στα κέντρα του κύκλου, mm-hmm. οτιδήποτε, έγχρωμα. Mm-hmm. Κατάλαβα ότι σκεφτότανε μαθηματικά με χρώματα, όπως παλιά υπήρχαν και εξισώσεις με χρώματα. Ένας Μπραχαμπούτα, Ινδός μαθηματικός του 630 μετά Χριστό, έκανε εξισώσεις. Προσέξτε, με χρώματα. Δηλαδή, αντί χύψιζε, έβαζε ας πούμε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο κλπ. Και έτσι το ξέρα εγώ αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η κοπέλα του Μικρούτσικου, τελειώσαμε.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, Ρακή, θα ρίξω τα πιο μικρά εκεί τη Δευτέρα.
7η αίσθηση τρώει καμία.
Και τώρα βάλε ένα τσιτσάνι, ρε. Βάλε ένα τσιτσάνι, έτσι.
Λοιπόν, ραντεβούμε το μήνυμα.
Κουράστηκα για να σε αποκτήσω.
Για την ώρα προηγήθηκε στο μικρόφωνο ήταν η Γιώτα Ηλίου.
Και η Κατερίνα Παναγοπούλου.
Ραντεβού τη Δευτέρα 1 η ώρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Για να σε άρεσε.
στη ζωή.
Flash 96.